Assalomu alaykum aziz birodarlar. Azizlar, agar dunyoning butun so'zamonligini daladagi bug'doy boshog'i bilan solishtirganda, u bo'sh poxolga o'xshaydi. Injil bu bizning hozirgi va kelajakdagi baxt-saodatimizning xushxabaridir. Quruq so'zlarning emas, hayotning so'zamonligidir. Gulli savat qanchalik chiroyli bo'lmasin, agar u bo'sh bo'lsa, undan nima naf bor? So'zamonlik bilan qilingan, ammo mazmuni marhamatlanmagan vaz arzimaydigan puch gapdan boshqa narsa emas. Xuddi u qurigan yerga bir tomchi ham hayot baxsh yomg'ir tomchisini tomizmagan bulut kabi tinglovchilar boshi uzra o'tib ketadi. O'z ruhiy ehtiyojlarini anglash uchun yetilib bo'lgan qalblar uni ishda faqat ko'ngli g'oyat sovishini his qiladilar yoki hatto undan katta zarar ko'radilar. Vazning uslubi xuddi bir yozuvchi ayolning asari kabi chiroyli bo'lishi mumkin. U yozuvchi ayol haqida shunday deyishgan: u tonggi musaffo shudringga botirilgan billur qalam bilan kumush qog'ozda yozadi va qum o'rniga kapalaklar qanotidagi changdan foydalanadi. Lekin gap qalblari xavf ostida bo'lgan odamlarni qutqarishga taalluqli bo'lsa, u holda butun bu go'zallik hech nimaga arzimaydi. Otlarni abzalining qimmatbaholigiga qarab emas, balki ularning tuzilishi, go'zalligiga va nasliga ko'ra baholaydilar. Dono tinglovchilar tomonidan tinglanadigan ba'zilar ham ular mavjud Injil haqiqatlari va Injil ruhi darajasi va kuchiga qarab baholanadi. Birodarlar, va'zlaringizni taroziga solib yaxshiroq o'lchab ko'ring. Mayda chuydalarga ko'p o'rin bermasdan yaxlitlikka intiling. Siz aytayotgan so'zlarning katta miqdori haqida tashvishlanmang, balki ularning ichki mazmuni qiymatini oshirishga intiling. So'zlarda isrofgarchilik va shu bilan birga haqiqatni aytishda ziqnalik qilish aqlsizlikdir. Tinglovchilarning hissiyotlariga ta'sir qilishga harakat qilish juda yaxshi albatta, lekin bu yerda ham haqiqiy ibratning yordami talab qilinadi. Usiz bu miltiq polkasiga qilingan yengilgina zarbdir. Bunda porx yo'qoladi-yu, ammo o'q chiqmaydi. Ishonchingiz komil bo'lsin-ki, eng kuchli o't oldiradigan pilik olovi ibratning yonuvchi moddasi bilan ta'minlanib turilmasa, u faqat birgina tutun bilan hal bo'ladi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.